Er du helt blæst væk nu?
Lidt.
Ja.
Men på den gode måde.
Okay, det er meget fedt.
Bortset fra, at jeg har lyst til at købe en bitcoin bare for at gøre det.
At vi kan samle ind til en bitcoin til dig.
Velkommen til ugens udgave af Boraghi og Pengedoktoren med mig, Camilla Boraghi, og min medvært, Lars Royal.
Ui, det er så smukt. Ej, altså det må du forklare.
Ja, det ved jeg godt.
Lytterne, hvad det betyder.
Jamen, det er et ordspil på Lotus Royal, fordi at du bliver ved og ved med at snakke om, at du gerne vil lave en episode omhandlende toiletpapir.
Jeg har faktisk brugt noget af weekenden på at google om produktion af toiletpapir. Og så tænkte jeg, at toiletpapir lampi. Det havde du glemt, ikke?
Jeg havde glemt Lampi.
Ja, og vi skal simpelthen, det vil sige allerede nu, vi efterlyser nogen, som ved alt om produktionen af toiletpapir. Er der nogen er der en toiletpapirsproducent på linjen?
Simpelthen. Toiletpapirsproducent på linjen.
Ja, det er det,
sådan. Vi, det er en ærlig dødsel nærmest.
Ikke også, vi vil godt vide, hvad for nogle ting, der indgår i det, fordi vi vil lave et helt program om, hvorfor er der toiletpapir.
Nu siger du vi. Altså, det er sådan en 80% dig, der har advokeret for det, og mig, der tænker, hvis du advokerer for det, jamen, så er det sikkert sjovt. Og jeg bruger, altså, jeg er jo toiletpapirs bruger. Yeah. Går faktisk meget op i sådan kvaliteten af det.
Yes.
Så altså, why not?
Ja, jeg synes, det er vigtigt.
Det er noget af det vigtigste. Det tror jeg da bare, man kunne se ved første lockdown, at det er temmelig vigtigt. Så, men det er ikke det, vi skal snakke om i dag.
Nej.
Vi har en fantastisk titel på dagens episode.
Det synes jeg også.
Fra kvæg til krypto.
Yes.
Det var dig, der fandt på det sidst. Og det udsprang sig af, at jeg har en veninde, som har en ven i USA, som jeg snakkede med, som sagde, ja, min mor investerer i krypto, og den mor er vel om 70 år eller sådan noget. Og så tænkte jeg, vent lige, hvorfor kan 70-årige mor gøre det, når jeg stadig er sådan, jeg skal bare høre ordet krypto, så er jeg sådan dels lidt skræmt, og dels lidt forvirret, og dels lidt harm over, at jeg ikke forstod det nok til at hoppe med på bølgen. Og så sagde jeg til dig, jamen, skal vi ikke prøve at forstå, hvad krypto er? Og så sagde du, jo, men så tager vi hele pengenes historie, fordi så vil det give mening.
Ja, altså jeg vil jo egentlig helst en 10-11.000 år tilbage.
Det skal du være velkommen til.
Det bliver et langt program, men vi spoler lidt fra undervejs.
Det gør vi. Vi laver en fast forward.
Ja.
Problemet med det her med penge, fordi så begyndte vi også at snakke om det, hvad er penge? Jeg føler jo, at det er lige så abstrakt som vektorer i rummet eller sådan noget. Jeg synes virkelig, når der står penge inde på min netbank, som er blevet overført fra min arbejde. Altså det eneste papir, jeg har i hånden, og det er ikke engang et værdipapir, det er jo min lønseddel, som bare er et dokument, der viser,
at... Som du har fået på en mail.
Jeg har faktisk fået den i min e-boks.
Ja, okay.
Men det er jo, det kan vel næsten komme ud på et, men... der sker noget i min hjerne, hvor jeg sådan, det kan jeg ikke rigtig forstå det her.
Ja.
Så hvis vi tager det fra begyndelsen, fordi der kan jeg godt forstå det, tror jeg.
Altså, det med penge er jo også, jeg tror, at hvis man taler med, vi siger jo for eksempel tjene penge, ikke også? Men tjene penge, det er jo virkelig at tjene indkomst, ikke?
Hvad er forskellen?
Jamen, fordi når du taler om at tjene penge, så taler du ikke om, at det er de fysiske penge, eller det er selve pengene. Du taler heller ikke om, at det er den ene eller anden valuta. Altså, du havde også tjent penge, hvis du arbejdede nede i Irma, og så de gav dig din løn i toiletpapir, ikke?
Havde du så tjent penge?
Så ville du have, så ville du have brugt, når jeg, det her, det tjener jeg.
Ja.
Men det er så, når du refererer til, hvad det er, du tjener, når du så omsætter det til et eller andet, så kommer du til den ene funktion i, hvad penge er. Økonomer taler normalt om, at penge har tre funktioner. Vi bruger penge til tre ting. Og det ene der, det er det, du så taler om. Det er, at jeg har fået 100 kroner i timen, eller 50 kroner i timen, eller 500 kroner i timen, for at gøre mit arbejde. Så det er en måleenhed. Ikke? Fordi hvis du nu havde sagt, at jeg har fået 30 toiletruller for at lave et radioprogram med Lars. Så havde toiletrullerne jo været din måleenhed.
Altså måler værdien af mit udførte arbejde.
Ja, og du kunne jo sådan set sige, jamen man kan også godt forestille sig, lad os nu forestille mig at vi sælger os to. Man kan købe os to for en time.
Det kan man jo godt, hvis man har lyst, så skal
ja,
det bare
til os. Ja, selvfølgelig. Lad os sige, det skal koste 50.000 kroner, fordi vi er seje.
Ja.
Men kontrakten er følgende. Vi vil godt indgå kontrakten, ikke i danske kroner, men i euros. Men vi vil godt have beløbet udbetalt i danske kroner.
Nu minder det mig om, når jeg shopper i udlandet og skal
præcis,
vælge.
Præcis, det er godt. Så det er det ene eller andet. Og det er jo virkelig, det handler om, at det ene er en måleenhed. Altså det er, hvad er det, vi skal have? Vi skal have 50.000 kroner. Det andet er betalingsmidlet. Hvad er det, vi får det udbetalt i?
Det er vel tit og ofte det samme.
Det er oftest det samme, når du opererer inden for landets grænser, men det er jo for eksempel ikke det samme, når du er ude at rejse, vel?
Nej.
Og når det så bliver trukket på din lønkonto, du kommer hjem, så kan du ikke se, der er trukket 5.000 euro.
Nej, nej, så er det kroner.
Ja. Og derfor så er penge både et betalingsmiddel. Det er det, vi bruger til at betale med. I gamle dage var det rent fys. Der var det bare sedler og mønter. Ikke noget længere tilbage, var der noget andet, det kan komme tilbage til. Det er betalingsmiddel. Så det andet, det er så en måleenhed. Og det tredje, det er så, at når mine børn, de tager en gang imellem, så hiver de deres pung frem. Og så siger jeg, har nogle penge nede på. Nu har jeg sparet så meget op. Hvis de bare har nogle penge nede i pungen, som de har fået farmor og farfar, så kan de sige, nu har de sparet det op. Det er en opbevaringsenhed, eller en værdiopbevaringsenhed. Ikke?
Mm-hmm.
Pengene kan, fordi trods min søn, han taler om det, så har han altså ingen aktier. Han er 12 år. Men det han helst ville omsætte det til, eller min datter helst ville omsætte det til, her til morgen inden skole, der havde vi en, min datter og jeg, en snak om, om at hun manglede nogle roboks. Og roboks, det er betalingsenheden i det spil, hun spiller på sin iPad, der hedder Roblox. Det hedder Roblox. Spillet hedder Roblox. Hun betaler med Robux. Ikke?
Ja.
Så nu har hun, hende, op i hendes verden, der kan hun forholde sig til, måske endda bedre, hvor meget man kan købe for en Robux af ting i det her spil, end hvad hun kan vide, hvad man kan få for 100 kroner nede i supermarkedet. Og det er jo, og det var også det, du sagde, det er sådan lidt det der med det abstraktionsniveau, ikke? Men lad os lige summe op, ikke? Det ene, det er altså, at vi kan bruge det som en regneenhed. Noget er så meget værd. Det er på samme måde som temperatur. Men vi ved også godt, at der er både Fahrenheit og Celsius. Og vi her i Danmark opererer ved Celsius, og andre i USA regner i Fahrenheit. Så der er en omregningsfaktor også. Det er den relative pris på penge. Eller på temperatur. Så det er en regneenhed. Det andet, det er altså, at vi bruger det til at lave selve transaktionen. Når jeg går ned i supermarkedet, køber min toiletpapir, så giver jeg en 100-kroneseddel, eller hvad jeg nu gør. Eller jeg bruger mit kreditkort eller mit dankort, kører det igennem maskinen, og så overføres pengene elektronisk. Eller mobile pay, eller en anden form for elektronisk betaling. Og det er jo så interessant det her. Der har vi jo faktisk, i Danmark så er hovedparten, lang hovedparten af alle transaktioner, vi foretager, jo elektronisk. Der er slet ikke nogen sedler og mønter, der bytter hænder. Det er bare et swip med et kort, eller du bare lægger din telefon et eller andet sted, og så er penge overført. Så her der er jo faktisk allerede sket en dekobling mellem, skal vi sige, betalingsmidlet er jo faktisk i øvrigt produceret af nogle private aktører. Altså Danske Bank har lavet MobilePay-systemet. Ja. De fleste af de transaktioner, der foregår på en Visa, eller et Dankort, eller et Mastercard, eller noget lignende, det er også private aktører. Hovedparten af de penge, der er i omløb, når vi taler om den samlede pengemængde. Pengemængden, altså hvor mange penge er der i samfundet, i omløb i samfundet. Det er sedlerne og mønterne, og indskud på bankkonti. Og de indskud står også elektronisk på en bank. Så det der med, at altså det, vi er ikke i en verden, hvor at det er helt, at de der ting er helt præcis det samme, vel? Og derfor kan man også godt forestille sig en verden, hvor at pengenes, de tre funktioner, kan være adskilt. Altså, hvis vi, de fleste af os sparer jo ikke op ved at have pengene liggende under madrassen. Det er jo ikke sådan, at de fleste danskers opsparing er hjemme under madrassen i fysiske sedler eller mønter. Det er heller ikke sådan, at de fleste danskers opsparing står på en bankkonto. Hovedparten af de fleste danskers opsparing.
Mursten.
Mursten.
Aktier, obligationer.
Ja, det er friværdien i deres boliger, og så er det pensionsopsparing. Og så ud over det, er der nogen, der ejer nogle værdipapirer, men det er faktisk ikke ret meget det samlede opsparing. Men de fleste af os har en pensionsopsparing, og det er der, vi har vores opsparing. I lande, hvor at der ikke er så veludviklede finansielle systemer, der bliver man nødt til at holde mere af det i fysiske sedler og mønter. Ikke? Men det er pengenes funktion, og hvorfor skal vi tale om det? Det er det, fordi når vi skal lære om, hvad krypto er, så begynder vi at bevæge os ud i, at nogle af de der ting måske begynder at blive adskilt, og egentlig godt kunne være adskilt. Og når man hører nogen, der taler om krypto, jeg skal være helt ærlig, jeg synes ikke, kryptovaluta i sig selv er synderligt interessant. Det har aldrig rigtig interesseret mig, og jeg har ikke forstået de mennesker, der mest taler om det. Og det er fordi dem, der taler mest om det, de er optaget af pengenes, af teknologien bagved. Ikke? At det kan det og det, og altså, du kan sige, jamen, det er ligesom mennesker, der taler om biler, ikke? Jeg er totalt uinteresseret i biler. Der er nogle mennesker, som siger, åh, den kan det der, den kan køre hurtigt, og se, den er et eller andet, og den har den og den motor, eller den kan accelerere så hurtigt, eller jeg kan op mig til at sige, hvad farven er, men den skal fragte dig fra A til B. Mm. Det er ligesom dens funktion. Men de fleste taler ikke om biler, om den kan fragte dig fra A til B, den taler om alt det andet.
Yes.
Og det er lidt det samme med kryptovalutaer. Og det interesserer mig ikke, jeg er økonom, så det der interesserer mig overhovedet ikke. Men jeg interesserer mig for betalingssystemet og pengeelementet i det, men ikke teknologielementet i det. Og det, jeg egentlig godt vil prøve at gøre den her, det her program, det er at prøve, så vi kan skrælle noget af det der. Vi lader være at tale om teknologi, fordi det bliver vi ikke så meget klogere af, men ændrer det vores økonomi og den måde, vi får at tage betalinger på og sådan noget, og det kan det potentielt gøre.
Men skal vi ikke spole helt tilbage til start? Fordi det er der, jeg så langt kan følge med.
Ja.
Altså, dig er jeg en bondepige, og jeg har super meget kvæg, og jeg har faktisk brug for nogle kartofler. Og du er jo sjovt nok kartoffelbunden, og så kommer jeg med min ko og spørger, kan jeg bytte den her ko for så mange sække kartofler?
Yes.
Det er vel sådan, det starter.
Det er en bytteøkonomi, ikke?
Jo. Som jo stadig eksisterer, vidste du det, Lars?
Er der eksisterer bytteøkonomier?
Mm. Ved du hvor?
Ja, det der er typisk i fangelejre.
Jo, ja, okay. Det er selvfølgelig rigtigt. Ved du hvor ellers? På den festival, der hedder Burning Man i USA.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Det er jo helt vildt.
Det er, ja.
Men også lidt spændende, hvordan det fungerer. Men,
det vil jo vise, at hvorfor er det, vi ikke lever i en bytteøkonomi? Det er fordi, at når du nu
bliver sulten nok,
så går du ned i Irma, for det er der, du går helst ned. Eller var det mig? Det ved jeg ikke.
Det var ingen af os, faktisk.
Nå, ja, okay. Vi går ned i Irma, og så siger vi, jeg skal sgu have noget toiletpapir. Og så siger de nede dernede, ja, hvad koster en ramme toiletpapir? Det ved jeg ikke engang. Men lad os sige, den koster 15 kroner. Så siger de, ved du hvad, jeg kan stille mig i en 7-8 minutter og tale om økonomi her. Kan vi lave den aftale? Så siger de, nej, altså, vi tager ikke mod økonomiske lektioner i Irma. Vi vil godt have nogle kroner. Okay, så må jeg jo ud og finde nogle mennesker, der vil betale mig kroner for det her. Og problemet med en bytteøkonomi, det er, at der skal være nogle ønsker, der passer sammen. Præcis. Du skal lige stå og have en ko, og stå og mangle 350 kilo toiletpapir.
Præcis.
Ikke? Hvis det er det, der er byttet.
Præcis. Det var nu kartofler, du er blevet kartoffelbonde, Lars. Men okay.
Nå ja, okay.
Men altså, du har lige spolet frem til i dag.
Ja, men altså, lad os sige, det er kartofler, eller lad det.
Så, ja, vi skal så, ligesom, altså, så du skal have ønske om en ko,
og
jeg skal have
det, vi har behov for.
Ja.
Det er jo, vi skal have noget, der kan gøre det her bytte lettere. Og vi kunne lave noget, som vi kunne blive enige om, og bare sige, det her, det gælder for et eller andet. Så i stedet for, at det er en ko, lad os nu sige, at en ko eller kvæg, er det der, det vi alle sammen kender værdien på. Hvorfor er kvæg relativt godt? Vi ved, vi lever i det her samfund, hvor kvæg er noget, vi alle sammen har. Vi har alle sammen en idé om værdien af det. Det giver os mælk. Det kan potentielt give os noget kød. Så vi har alle sammen en reference til, hvad det her er. Og det er det, der er væsentligt, når vi har nogle penge, det har vi en reference. Men det er helvede svært at få sådan en ko ned i en, i en på. Ikke?
Jo.
Der er sådan en eller anden også perfid over, den at lave leder, men det er sådan noget andet. Ikke?
Jo, ja, det var så godt. Den ned i sig selv, det er meget ubehageligt.
Nå. Så i virkeligheden, så skal vi måske finde noget mindre. Og det kunne jo være sten, eller perler, eller et eller andet, som vi bliver enige om, at nu har det altså, nu tæller det for det her. Så lad os nu sige, at vi bliver enige om her, i den her landsbysamfund, vi lever i, at en skal, den er lige med en kvart på ko. Og det er den jo ikke. Men hvis vi alle sammen bliver enige om det,
Så er den det.
Så kan du så komme med fire skaller og købe en ko for den. Ikke? Men du kunne også godt købe.
Men jeg kan slet ikke se, hvordan det kan lade sig. Jeg kan faktisk ikke se, hvordan skiftet kan lade sig gøre fra køer til skaller, eller fra bytte til skaller, fordi det er jo vitterligt alle, der skal være enige om det. Alle som en. Det kan jo ikke bare være en forgangsmand, der er sådan, nu går jeg over til skaller.
Nej, og det er jo også det, der er sådan lidt underligt, når vi nu taler kryptovaluta. Det er sådan lidt, at jeg siger, hallo, nu har jeg lavet en valuta, den skal I alle sammen tage. Hvis der er ingen, der vil eje den, er der ikke nogen, der vil eje den. Men hvis der alle vil eje den, så har den værdi. Og derfor er der også, og det vil godt komme tilbage nogle syge eksempler, men lad mig starte med det første eksempel. Nu sagde jeg fangelejre før. Det var så heldigt, at under 2. verdenskrig, der var en række britiske soldater, der bliver spærret ind i tyske krigsfangelejre. En af de indspærrede britiske krigsfanger, han viser sig at være økonom. Og en nørdet en af slagsen. Så det han gør, det er, at han begynder at observere økonomien i krigsfangelejren. Hvordan eksisterer økonomien i krigsfangelejren? Og der laver man tjenester for hinanden, når man skal gøre det eneste eller andet, og man, der er måske nogen, der har noget chokolade, eller noget mad,
eller kartofler, eller
cigaretter. Nu ser du cigaretter, for det her, det bliver interessant. Fordi cigaretter, det har vi alle sammen et forhold til. Og en krigsfangelejr, der ryger de fleste nok. Så det, der sker i de her tyske krigsfangelejre under 2. verdenskrig, det er, at cigaretterne bliver gangbare mønt. Altså, det er det, der bliver betalingsmiddel.
Det er valutaen.
Yes.
Wow.
Og det er beskrevet i en artikel i Journal of Economics fra 1947, tror jeg nok. Hele den her krigsfangelejreøkonomi. Inklusiv det her med, at det her altså bliver... Der ikke kommer ikke nogen oppefra og siger, nu er det cigaretter, det er det, vi bruger. Det sker. Det er den østrigske økonom, Friedrich von Hayek, kaldt spontan orden. Der opstår en orden spontant.
Hvordan kan det lade sig gøre, når det er noget, man bruger? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, ja, fordi man har lyst til at ryge cigaretterne.
Læg mærke til, hvor mange ting, der opstår spontant, som er enormt nyttigt. At vi overholder normer for at løse det, økonomer kalder kollektivt gode problemer. Altså, hvor det kræver, at vi alle sammen gør noget samtidig, uden at der kommer nogen op fra at fortælle os, hvad det er. Den bedste måde at opfylde den på, det er normer. Det, du rører ved der, det er jo det, Nationalbankdirektør Lars Rohde sagde om bitcoin for nogle år siden. At det var noget værd noget, fordi der var jo ikke noget bagved. Og det du ligesom efterlyser, hvad er det, der er bagved? Okay.
Altså det er jo for mig valutaens kejserens nye klæder.
Ja, det skal være bundet op på et eller andet, ikke også?
Jamen den har jo ikke noget på. Den er jo noget, fordi vi har aftalt, at det er den. Yes. Men fanden er det, der har aftalt? Det må være opstået et sted.
Det opstår spontant. Og det der er interessant med penge, det er, at penge egentlig opstod spontant. Det var ikke nogen centralbanker eller nogen regeringer, fordi vi kan datere penge længere tilbage, end der egentlig er, langt før der er centralbanker. At der så opstår centralbanker noget andet, det er jo så at sige, okay, hvis vi nu er i en situation, hvor vi egentlig godt vil have noget. Lad os nu sige, at vi laver en kvægøkonomi, hvor at vi egentlig godt vil have et betalingssystem, der er bundet til kvæg. Så kunne vi jo lave et system, hvor vi... Jeg havde kvæg, jeg havde en ko, en kalv, et eller andet. Jeg går ned i banken i gåsøjen og afleverer den. Og så siger han dernede, nu får du en seddel af mig på, hvor jeg skriver, du har givet mig en ko. Jeg garanterer, når du kommer og afleverer den her seddel, så får du en ko tilbage. Det er ikke sikkert, at du får den samme ko, men du får en ko, og de er nogenlunde. Der er fire ben, der er nogle yver, der er et eller andet horn og et eller andet. Nu får du den tilbage. Nu kan jeg gå ud i verden, så nu står du nede i Irma og skal købe dit toiletpapir. Og så står du med din koseddel. Og siger de, det er fint. Du skal have tilbage. Så du får tilbage, fordi du havde jo en, vi har nogle, faktisk skåret de her op i nogle mindre dele. Så nu får du nogle sædler tilbage, som består af 10. del, eller 20. del, eller 100. del køer. Det er fint, fordi jeg accepterer også, at jeg ved ham dernede, han betaler mig altid tilbage, når jeg kommer, og skal han ko ud. Nu har vi et centralbanksystem, skrofter et banksystem, hvor der er det, der hedder 100% reservebacking. Altså, at den seddel, den kan modsvares af, at jeg kan gå ned i den bank, der har udstedt den seddel, og få noget, der er tilsvarende.
Så det er sådan en... Ej, det hedder ikke en token, vel? Men det er sådan en...
Jo, altså... det er det i en moderne forstand, at det er for... Ja, du kan sige, og det er jo netop det, som bitcoin og det blockchains handler om. Det er jo kontrakter, ikke også?
Ja, og det er det, du nævner der
det
med
kronen
også. Ja.
Ja. Og det der, men jeg nævner noget her, som hvis nu går de der 9.000 år tilbage, 10.000 år tilbage, hvor vi mener, at vi kan observere de første penge i form af skaller og andet. Der er et problem. Vi kan ikke finde ud af at skrive. Så vi kan ikke lave reserve banking, vel? Vi kan ikke lave et system, hvor jeg går ned og afleverer en ko, og så får en seddel, hvor der står et tal på. Fordi vi har faktisk ikke opfundet.
Stoler man så bare på hinanden, eller hvad?
Jamen, det gør vi for cirka 5.000 år siden, opstår skriftsproget.
Okay.
I Metropolitanien.
Men det er meget godt, du siger det her, fordi det, der har forvirret mig, det er, jeg kan da godt forstå, at en ko har en værdi. Fordi det har den. Altså, det har den, fordi den kan bruges til noget. Og det kan en cigaret også. Den vil jeg gerne have
at bruge. Det interessante er, at du ikke bruger den til det.
Ja. Men sådan, altså, det er nok der, den er knækket for mig, fordi i princippet vil jeg kun have penge, fordi, altså en seddel med penge, fordi vi har besluttet, at jeg gerne vil have en seddel med penge. Jeg har jo ikke brug for den. Hvis ikke det var fordi, at den var blevet tillagt den værdi, den havde.
Yeah.
Hvorimod en ko kan jeg faktisk bare bruge. Den kan jeg bare spise.
Men der er jo en udfordring af det her, fordi når vi nu har en masse af de diskussioner, vi har i samfundet lige nu, om prisen på smør og sådan noget, så er der sådan en idé om, at værdi, det kommer fra omkostninger. Altså, hvor meget er der bagved af produktion? Altså, det kan ikke koste 35 kroner at producere en pakke smør. Den har vi hørt nogle gange fra Morten Messersmith de sidste par uger eller fem. Der er en opfattelse af, værdi det kommer fra, hvor meget arbejdskraft vi har lagt i det.
Jeg vil jo tro, at værdi kom af udbud og efterspørgsel. Altid. Næsten. Medmindre det var reguleret.
Nu har du brugt alt for meget tid sammen med mig. Ikke? Når du siger sådan noget. For det er jo rigtigt. Og det, der er interessant ved det her, det er, at Adam Smith.
Din bedste ven.
Ja,
i din drøm.
Tredje bedste ven.
Gud, du har to andre.
Fire bedste ven, måske.
Stakkels Adam.
Han er top 5, lad mig sige det.
Ej, han ryger længere og længere ned på listen.
Jamen, der skulle lige nogle økonomer ind, som det kan vi jo tage mine favoritøkonomer ind. Ja. Men Adam Smith, han skriver Wealth of Nations, Nationernes Velstand, i 1776. Og i den har han en diskussion om værdi. Og hvad er værdi? Altså, der står et glas vand her på bordet. Det koster ikke ret meget, sådan et glas vand, vel?
Det har super lav værdi, men det ville det ikke have, hvis vi var ude i Sahara, jo.
Ja. Har du læst Wealth of Nations?
Nej.
Nå, det er det, der er historien, ikke?
Nå, okay, ja.
Hvad hvis du sidder ude i Sahara, og du ikke får noget at drikke i 2 dage? Og jeg kommer med et glas vand.
Så vil jeg give dig...
Og du sidder med en kæmpe diamant.
Ja.
Så giver du mig en kæmpe diamant.
Yes, for jeg har brug for vandet.
Yes.
Jeg har ikke brug for diamanten.
Præcis, ikke også? Og derfor så det der med, at der skal være noget bagved, det er sådan en lidt underlig størrelse. Fordi det er ligesom, de har en værdi i sig selv. Lad os nu sige, at, at vi har lavet et pengesystem bestående af grise. Griseskin er ikke noget særligt at lave ud af. Og lad os så sige, at vi er jøder eller muslimer, og vi spiser ikke grise. Så er det ikke noget særligt godt banksystem.
Ikke med mindre, at der er en masse for, hvem det har værdi. Fordi så kan vi jo bruge det til at købe noget andet.
Præcis. Så er det ligesom... Men det, jeg siger, det er min pointe, det er, der er den der idé om, der skal være noget bagved, ellers har pengene ingen værdi. Det er ikke det, der definerer pengenes værdi. Det, der definerer pengenes værdi, det er, at vi to, alle andre, er enige om, at det, du betaler med her, det har en værdi. Når det ikke har en værdi, for eksempel, hvis jeg nu siger, at lad os nu sige, at det er ham her, banken, der tager meget mod køer. Han har sagt, at du kan altid komme ned til os med din sæde, og så får du en ko for det. Vi stoler på, at det har en værdi. Nu tænker ham, at det er sgu da meget godt, men jeg har behov for et nyt hus. Og det har jeg ikke nogen penge til. Men jeg har jo lige fortalt dem alle sammen, at de her sædler her, de har ko-værdi, ikke? Så nu udsteder jeg bare nogle sædler, uden at have køer. Det er super smart. Det sker der i første omgang intet ved. Hvis der kommer flere og flere, der cirkulerer, så begynder værdien af de der penge automatisk bare at falde, ikke også? Fordi udbuddet af penge stiger relativt til efterspørgselen. Det er så derfor, vi har inflation. Nu behøver vi ikke lave det program, vi har talt om. Fordi det er bare det.
Mm.
Det er der en ud af bagdøren i banken, der begynder at trykke flere sedler, end der bliver efterspurgt. Og hvis jeg nu bliver taget det der, så falder det der system ret hurtigt fra hinanden. Og hvis man nu er stat, og man mangler penge, så kan man jo gå ned og overtage sådan en bank. Og så kan man da også sige, at den bank er den eneste bank, der må udstede penge. Der må ikke være andre penge i omløb. Nu er du sikret dig monopol på udstedelse af penge. Det har vi faktisk i Danmark. Der er ikke andre i det land, der må udstede penge. Hvis vi laver Boraki-dollaren, nej, den skal sgu hedde Boraki-dinaren, og bare udsteder den herfra, så vil der ikke gå ret lang tid, før politiet kommer og lægger Camilla Boraki og Lars Christensen i håndjern, og vi bliver sigtet, og det er relativt voldsomt i den danske straffelov at lave egen pengeudstedelse. Det kan man ryge spillet for.
Men det, hvorfor kan man egentlig det? Fordi hvis jeg lavede en Boraki-dinar, der var ikke nogen, der har brugt det til noget. Hvis vi ikke alle sammen har aftalt, den har værdi, så er den jo ligegyldig.
Nej, men det kunne være, at du havde en værdi. Du kunne sige, at modsat Danmarks Nationalbank, så falder værdien af min valuta ikke med 9% om året, som den danske krone gør i øjeblikket. Når jeg nu taler om, at dansk krone falder 9% i værdi lige nu, er det så, fordi der er 9% inflation. Så jeg garanterer, at Boraki-dinar, den holder sin købekraft. Det kan også sige, det er ikke særlig rart for Nationalbanken at blive udstillet sin inkompetence på den måde, vel?
Ikke rigtigt. Lad os gøre det.
Lad os gøre det.
Vi tager straffen.
Vi tager straffen. Så sker der jo så det, at det forbyder vi simpelthen, ikke? Hvis vi stat, der godt vil sørge for at få have den der mulighed for at kunne udstede penge, så gør vi det. Det andet, vi gør, det er, at vi så siger, for at gøre det endnu bedre, det er, når du skal betale skat, så skal du betale i danske kroner. Du går ned på skat og siger til skat og siger, jeg vil godt have afdraget min skattegæld i Boraki-dinar. Det er hende der, den kloge udstedt. Og betale løn. Ja. Så siger, dem tager vi ikke imod. Det andet, man så gør, det er, at man siger, faktisk skal alle tage imod dem. Så hvis jeg går ind i en butik i Danmark, så skal man ikke kun i butikken forpligtet til at tage imod betaling i danske kroner. Jeg kan ikke sige, jamen, i den her butik tager vi kun imod Boraki-dinar. Du skal tage imod danske kroner i en hvilken som helst form. Vi har en betalingsformidlingslov i Danmark, der siger du, at der skal tage imod sedler og mønter. Så du skal, lige meget hvor lille butik du er i Danmark, så er du forpligtet til at tage imod sedler og mønter. Jeg ved ikke, så når du er rundt på loppemarkedet og siger, at de kun tager mobile pay,
det er ulovlig virksomhed.
Så er det nok grænsende. Jeg tror nok, der er nogen
til
at
slags. Men
den lov har man for eksempel ikke i Sverige. I Sverige er der ikke en betalingsformidlingslov, som siger, hvad man skal betale i. Så i Sverige kan du godt gå ind, og kun, du kan godt som butik sige, jamen vi accepterer ikke fysiske sedler og mønter. Vi tager kun elektroniske betalinger. Vi har bevæget os langt i den retning i Danmark i praksis. Men det, jeg vil sige med det er, at der er ikke noget, der tilsiger, at staten skal sige, at noget har en værdi. Men grunden til, at vi i Danmark for eksempel accepterer, at kronen har en værdi, det er, at vi kan betale vores skat med det, det er, at staten udbetaler sine lønninger i det, at jeg ikke må betale mig anden valuta, og jeg som butik skal i tage imod den valuta.
Så de facto, så bestemmer staten.
Så er det ret, så bliver vi alle sammen enige om, så er det nok en meget god idé.
Mm.
Hvis vi nu fjernede al den der lovgivning i morgen, hvad vil der så ske?
Så vil vi blive ved.
Ja. Yeah. Jeg vil fortælle en historie nu om det her, som jeg synes, der er et par historier fra verdenshistorien, men den måske, som de fleste lytterne kan forholde sig til. Det er en anden dinar, det er ikke Boraki-dinaren, men den irakisk-svejtiske dinar. Der sker det, da Saddam Hussein i begyndelsen af 90'erne tænker, jeg tager lige Kuwait. Det skulle han ikke have gjort. Fordi han bliver smidt ud af Kuwait af amerikanerne, deres allierede. Og for dem, der også kan have historie, så bliver Saddam jo, Saddam-regimet overlever. Men bliver underlagt voldsomme sanktioner. Så at man ikke kan importere en masse ting. Og samtidig så sker der det, at Nordirak, kaldet kurdisk Irak, løsriver sig de facto. Og der bliver lavet sådan nogle no-fly zones, hvor de allierede patruljerer, så der er ikke noget irakisk luftvåben, og de kan i praksis ikke genvinde Nordirak. Så Nordirak bliver en stat, men ikke en stat, der er anerkendt af nogen. Og en stat også uden noget egentlig legalt sæt op til at starte med, og også uden en nationalbank. Hvad sker der så i Nordirak? De skal jo betale med et eller andet. Det letteste vil være at tage noget, som alle andre havde. Alle kendte og vidste, havde en værdi. Dollars. Altså, du kan gå ind i hver sted i hele verden med en dollarseddel og sige, her, værsgo. Og de fleste steder vil det tage imod den. Men det kræver, at der ligesom er dollar i omløb, at der er kommet nogle dollar ind i systemet. Og det er der ikke. Men der er irakiske dinar, dem som Saddam har udstedt, de er selvfølgelig i omløb i det område. Der sker så samtidig det, at Saddam, han skal jo hele tiden løbende udstede nogle nye penge, fordi pengesedler slides og kommer tilbage, og der udstedes nogle nye osv. Men han har underlagt sanktioner. Og før var det faktisk sådan, at Irak fik trykt deres pengesedler i Storbritannien. Det kan man ikke mere på grund af sanktionerne, så man må selv trykke dem. Men det papir, man skal trykke det på, skal importeres. Det er noget specielt papir. Det tryksværd, man skal bruge, er noget specielt tryksværd, skal importeres. Man er underlagt forskellige sanktioner, som ikke gør det muligt. Det betyder, at de sedler, som Saddam styrede efter den første golfkrig, begynder at udstede. Altså rent fysisk er en rigtig, rigtig dårlig kvalitet. Meget dårligere kvalitet end de irakiske dinarer, der var i omløb før. Og de ser synligt anderledes ud. Samtidig så sker der det, at han trykker en helvedes masse af dem, fordi han har selv adgang til sædelpressen. Han skal ikke sige, at der er noget bagved, så han trykker en masse af dem, der kommer inflation. Så nu er der slet ikke nogen, der gider have dem. Men op i Nordirak, der er de her gamle dinarer. De fortsætter i omløb. De ser ud på en anden måde. De er en bedre kvalitet. Alle er vant til at acceptere dem, så de bliver ved at være i omløb. Og til den dag i dag er der i Nordirak svejsisk-irakiske dinar i omløb. Og hvorfor hedder de så svejsiske? Det er der ingen, der ved. Men det kalder man dem. Måske fordi, at Schweiz er bare forbundet med det bedre kvalitet. Det er noget, der holder værdien. Og da den anden golfkrig går i gang, i begyndelsen af nullerne, der kan man observere en relativ valutakurs på Saddam-dinarer og schweizisk-irakiske dinarer.
Oh.
Og hvad sker der med den valutakurs? Saddam-dinarerne falder i værdi relativt til de gamle. Så nu har vi altså et land med en regering, med en stat, med en centralbank, hvor du kun må betale med nogle bestemte penge, og et land uden noget, nogen stat, uden nogen centralbank, hvor at der er spontan orden, og hvad for en af de to valutaer overlever, eller klarer sig bedst, det gør den uden staten. Fordi, hvad er det, der sker? Der kan ikke blive skabt flere schweizisk-irakisk dinarer. Udbuddet af dem er begrænset. Så hvis den ene land har en centralbank, hvor sædelpressen bare kører på fuld knald, og man ikke på nogen måde forpligter sig til at holde priserne i ro eller noget, og den anden, der er der simpelthen mængden af penge begrænset, så må den relative pris på dem stige, og så bliver de her schweiziske irakiske dinarer mere værd. Og der var ikke nogen, der sagde, at der var nogen, der skulle holde dem. Alle var bare enige om, at de var mere værd. Og det synes jeg er en interessant fortælling, også i forhold til at forstå, jamen hvorfor var der dog nogen, der kunne finde på at købe en bitcoin? Jamen hvordan er bitcoin indrettet? Nu springer vi lidt frem.
Mm.
Men en bitcoin er jo indrettet på den måde, at antallet af bitcoin, der bliver skabt dag ud og dag ind, bliver baseret til at skabe en algoritme. Du kan ikke gå ind i teknikken om det, men forestil jer, at du har en pung. Og på den pung kommer der nogle nye penge ind hver uge. Nu er du ikke bitcoin, for det er ikke sådan, bitcoin fungerer, men din pung er hele verdens indestående af bitcoin. Og hver dag bliver der skabt nogle nye bitcoins. Men algoritmen er skruet sammen på en sådan måde, at vækstraten i mængden af bitcoin bliver langsommere og langsommere og langsommere over tid, og til sidst holder den basalt set op med at vokse, og så er vi i en schweizisk-irakisk dinar-situation. Nu bliver der ikke skabt flere bitcoin. Og nu er der nogen, der siger, det der bitcoin der, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg tror måske, at der er nogle andre, der er et land i fremtiden. Lad os sige, der er et land i fremtiden. Lad os sige, at i fremtiden, der vil i alle de lande, hvor centralbankerne bliver helt gak, som for eksempel lige nu i Tyrkiet, hvor inflationen er 85-90%, der holder folk op med at bruge tyrkiske lire og begynder at bruge bitcoin. Det er et land med 90 millioner mennesker. Det er en ret stor økonomi. Lad os sige, det samme sker i Argentina og Venezuela, Nigeria, store dele af Afrika. Fordi det er elektronisk, der på min telefon, alle accepterer det her, og vi ved, at der ikke er en fæl centralbank, der bare trykker nogle flere penge, og der er ingen politikere, der kan blande sig og skabe nogle flere penge. Lad os sige, at det ikke sker nu, men om 10 år. Men når efterspørgslen efter bitcoin om 10 år stiger, hvad sker der så nu? Vil det være fedt at eje en bitcoin nu så?
Ja, selvfølgelig.
Ja. Det er det eneste, du behøver at tro på. Det er, at der er nogen, der i fremtiden vil begynde at bruge bitcoin som betalingsmiddel i en eller anden forstand. Kombineret med den her algoritme. Hvis det er det, du tror på, og det er ikke det, jeg siger, jeg tror på, men hvis det er det, du tror på, så har du også allerede et fundament for, hvorfor efterspørgselen kan begynde at stige. Og givet udbuddet fast, så vil prisen stige på bitcoin.
Hvis nu efterspørgselen faldt, så ville det jo ikke være nice.
Nej. Og hvis du ser på bitcoin-prisen, så svinger den jo vildt op og ned. Ikke også? Og noget af det, vi har set her de sidste 2,5-3 år, det er først det, bitcoin-prisen vanvittigt. Og så den faldet vanvittigt, og nu er på vej tilbage igen. Og sjovt nok, så har det nogenlunde fuldt det, der er sket på de globale aktiemarkeder. I virkeligheden har bitcoin på den måde fungeret som, når hvis der, lad os nu sige, at der kommer en masse likviditet i omløb. Ikke bitcoin, men dollars. De dollars skal anbringes nogle steder. Obligationer, aktier, boliger, whatever. Hvis bare for 1% af alle de dollars, der bliver udstedt, køber bitcoin, så stiger bitcoin-prisen.
Så er, så er det jo ikke penge, som jeg kender penge. Så ligner det jo mere noget, man investerer i, altså aktier.
Ja, Ja.
Når den svinger så meget der, fordi jeg vil da aldrig... Jeg vil jo, altså, så ville det være præcis ligesom aktiegamble. Skal jeg sælge nu, skal jeg sælge nu, skal jeg sælge nu? Yes. Jeg vil ikke med ro i maven have bitcoins.
Nej, og det er også det, hvis vi nu går tilbage til det, vi taler om, med hvad er bitcoins, eller hvad er penges funktion? Så måske sige, hvis jeg nu... Vil du nogensinde indgå en kontrakt om at få løn i bitcoin? Sådan, nej, du har været vanvittig, fordi så kan min indkomst svinge måske 50% fra måned til måned. Så siger vi, okay, kan vi lave den her aftale? Vi laver en kontrakt om, at du får, vi laver din kontrakt i kroner. Så du vil altid få din løn, som svarer til et givet kronebeløb, men vi udbetaler det i bitcoin. Hvad siger du så til det?
Åh, det forstår jeg ikke.
Så den ene måned, så får du så mange bitcoin, den anden måned får du så mange bitcoin, men det svarer altid til 50.000 kroner.
På daværende tidspunkt? Eller hvad?
Ja, fordi
eller
der vil altid være en krone, der vil altid være en krone versus bitcoin. Det har en valutakurs.
Præcis.
Så,
men den ændrer sig jo.
Ja, og derfor så må du bare have færre eller flere. Så du har indgået en kontrakt. Kontrakten er indgået i danske kroner, men selve betalingen sker i bitcoin.
Og det kan godt se.
Så hvis bitcoin er gået ned i værdi i forhold til danske kroner, lad os sige, at den er blevet halv, så skal du have det dobbelte.
Klart.
Udbetalt bitcoin.
Men jeg gider jo stadig ikke have bitcoins, fordi så har jeg fået dem udbetalt i bitcoins, og så kan de igen svinge rundt.
Ja, så er det skidigt til at holde dem. Men nu kan du høre, hvad det her. Et, det ene er betalingsmiddel. Det er betalingsmiddel, det er bitcoin. Kontrakten, den er indgået i kroner, så vores målenhed er kroner.
Yes.
Og siger du, jeg gider ikke holde dem. Nej, lige snart du får dem, hvad gør du så?
Sælger dem.
Så køber du dollars for dem.
Ja, præcis.
Nu har vi i virkeligheden taget de tre funktioner af penge og delt dem ud i tre ting og siger, ah, det lyder lidt for fancy. Er det det? Nej, fordi det er virkelig ikke særlig fancy, fordi hvis du nu lever i Tyrkiet lige nu, hvor inflationen er altså næsten 90%, hastig på vej mod 100, så er det præcis den verden, du lever i. Du får udbetalt din løn i lire, men du veksler den om til dollars så hurtigt som muligt, eller til noget guld, eller hvad det er. Det, der selvfølgelig også ret hurtigt sker, når priserne begynder at stige sådan, det er, at alle kontrakter bliver indgået, når du køber, når du ser. Det, der vil ske, det er, at du vil begynde at prisfastsætte i noget værdifast, ikke? Så nede i supermarkedet står prisen i dollars. Når du så står deroppe og skal regne ud, så har de en omregningsmål, så betaler du med lire. Så det er ikke så givet, at det der, det er altid bare koblet sammen. Og det var sådan, hold da kæft, hjernen eksploderer, ikke også? Fordi vi tænker ikke over, hvad penge er.
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Nej, og det er jo det der med den der norm. Og det er det der med, at... Altså... Jeg elsker de her historier om det, penges historie, ikke? Så det er et langt program, ikke? Men i 1917 udbryder der krig, eller borgerkrig, i Rusland, ikke? Den russiske revolution starter der. Og så sker der jo så det, at den russiske centralbank, den zarens centralbank, nationalbank, udsteder nogle rubler. Og det er folk jo vant til. Og da zarregimet bryder sammen, der er ikke nogen anden centralbank. Så det er stadig de rubler, der bliver ved og være i omløb, også i de områder, der er kontrolleret af den røde hær. De områder, som bliver til det fremtid, så Sovjetunionen, det bliver så det hele. Så man bliver ved at acceptere det, at krigen er brudt sammen, man accepterer ikke andet, man bliver ved at acceptere de her penge, fordi det er det, man har. Og folk kan sige. Og jeg synes, det er et interessant eksempel, hvis man kigger på den sådan rent fysisk, hvad der er trykt på en rubelseddel. I 1923, så vil man se, at de rubelsedler, der bliver udstedt af Sovjetunionen, altså det kommunistiske Sovjetunionen, da kommunisterne har taget magten efter revolutionen. De første sedler er noget helt andet end rubelsedlerne rent grafisk. Men man finder ud af, at folk har ikke lyst til at acceptere dem. Altså, de stoler ikke på de der penge der. Da man så laver udsmykningen af pengene om, så de grafisk har det samme look som de gamle zar-rubler, så begynder det at fungere igen. Og det er jo sådan i virkeligheden ofte noget, man er de der, sådan, det der med den der norm, og vi tager de der penge for givet på en eller anden måde. Og det er også derfor, at når man hører, hvordan centralbanker taler om penge, og om inflation og sådan noget, så er de altid meget alvorlige. Ikke? Fra 2008 af, der havde vi et problem i verden med deflation. Og hvis vi kigger på, hvad penge er, så kan vi jo opstå penge jo, deflation, fordi der, folk vil godt have flere penge, holde flere penge, der bliver udstedt. Så stiger værdien af penge, så det, vi kan købe for penge, det falder mod. Vi kan købe mere for de samme penge, så prisen på alting falder, ikke også? I forhold til pengens værdi. Det er deflation. Hvordan undgår du deflation? Du trykker nogle flere penge. Men hvad nu, hvis alle regner med, at du ikke kan lide inflation? Hvis du nu er super... Hvis jeg er centralbankchef, jeg hader inflation. Og jeg har overbevist hele verden om, at jeg hader inflation. Og siger, det gør jeg ikke så meget nu, fordi nu er der faktisk behov for at få inflationen op. Jeg er altså begyndt at trykke nogle penge, så siger, ja, den er god med dig. Vi tror ikke på det. Og det er i høj grad situationen efter 2008, det er, at centralbanker går i gang med at sige, nu vil vi trykke penge. Men inflationen kommer ikke, fordi folk de efterspørger flere penge. Det har fået den udlægning af det er at sige, okay, hvordan kan vi håndtere det? Vi kan jo for eksempel overbevise alle om, at vi blev rablende sindssyge. I stedet for at komme i habit og skjorte og slips og det hele, og se alvorligt ud, så kommer vi ind, stiller en flaske vodka på bordet, vi er i vejskjort på, og så siger vi, nu skal der være fest. Så det, der selvfølgelig sker, det er, at nu ryger troværdigheden. Og så falder vi lige til en værdi, og så brager inflationen op. Det er det, der i høj grad sker i Tyrkiet lige nu. Det er ikke så meget med, hvor mange penge de trykker. Men fordi præsident Erdogan i Tyrkiet havde sagt, at der er ikke nogen sammenhæng mellem, hvor mange penge de trykker, og hvor meget inflation der er. Så har sagt, okay, han er ret blinde sindssyg. Pengene mister hurtigt værdi. Lige så snart jeg får en tyrkisk lige, så skiller jeg mig af med den. Jeg omvikler den til noget andet.
Altså så snart vi mentalt tænker, pengene har ikke værdi,
så mister de værdien. Og det er også derfor, at det er noget meget, meget skrøbeligt noget. Det er ikke noget, man sådan skal rykke ved, vel? Og det er selvfølgelig det, der hele diskussionen. Problemet er så, når man... Hvordan kan man binde sig? Fordi centralbankens opgave er i virkeligheden at binde sig til ikke at skabe flere penge. Bitcoin har jo løsningen. Fordi det er en algoritme, som der er ikke nogen, der kan røre ved. Mm-hmm. Så nu kan du ikke trykke flere penge. Så kan man sige, jamen, har centralbanker algoritmer? Ja, det har vi jo historisk, fordi den havde vi jo allerførst, da jeg kom ned og afleverede min ko og fik en seddel. Der var algoritmen. Jeg får en koseddel, som jeg kan indlevere igen. Og jeg har som bank lovet at ikke trykke flere penge, end der er kodækning for. End der er kø. Og det er jo så det, vi kalder en råvarebaseret møntfod, eller hvor vi normalt har man jo så historisk sagt, at man køer ikke noget, der er sammenlignet, men guld, eller sølv, eller kover, det er noget som, altså hvad er det gode ved guld? Det gode ved guld er, at guld er guld.
Præcis.
En ko, den mangler det ene ben. Ikke også?
Den går i stykker.
Ja, altså guld kan vi sådan renhedsgraden af det, kan vi måle, og vi kan veje det og sådan noget. Så det er sådan rimelig let, og derfor er det ikke overraskende, at det bliver det møntsystem, vi får. Nogle steder siger man så, jamen de centralbanker, det går man fra, at man kan både have private banker, der udsteder. Altså historisk er det sådan, at hvis vi går tilbage til historisk, så er der masser af banker, det har vi også haft i Danmark, hvor bankerne bare udsteder penge selv. Altså private banker udsteder penge, og så siger de, det svarer til så meget guld, eller sølv, eller kobber, eller noget andet. Men lad os nu sige, det er nationalbanker, så har vi det, der hedder en guldfod. Og det har vi sådan set til den dag i dag i Danmark. Og det er jo sådan set interessant med den danske nationalbanklov, som snart er 100 år gammel. Der står i den danske nationalbanklov, at jeg kan gå ned i Nationalbanken, og så kan jeg aflevere mine penge, og så kan jeg få guld ud af Nationalbanken.
Så er der jo noget bagved vores penge.
Nej.
Jo, der er guld.
For det, der er interessant, det er, at guldindløseligheden hver tredje måned, hver kvartal i Danmark, suspenderes. Simon Kollerup, som er erhvervsminister, han er også kongelig bank- og møntkommissær. Hver tredje måned sætter han Nationalbankloven ud af kraft, i forhold til guldindløsheden.
Altså vil sige, man kan ikke indløse sit...
Nej, og derfor er det jo lidt sjovt, når Lars Rohde siger, at der er ikke noget bag ved bitcoin. For er der noget bag ved kroner? Nej.
Ikke hvis det i praksis ikke er der.
Nej, og det er der ikke. Der er det, at det er lovligt betalingsmiddel. Det er, at vi har lovligt sagt, I skal acceptere det. Men ikke fordi, der ligger noget inde bagved.
Men hvis jeg så veksler til guld, så kan jeg ikke, altså, så har det ikke nogen værdi, eller hvad? Guldet.
Jo, guld har jo værdi i sig selv, men jeg kan ikke gå ned i Nationalbanken og få guld. Og det har vi basalt set ikke kun i Danmark siden 1931. Men Nationalbankloven er ikke lavet om. Vi suspenderer den bare en gang i kvartalet, så vidt jeg ved. Jeg tror, det har været en gang i kvartalet, at det er. Og der er andre ting, der knytter til guldfoden. Og det sjove ved det der, hvorfor laver vi ikke bare Nationalbankloven om? Det er lidt fjollet, det der.
Hvad skulle man lave den om til?
Jamen, vi skulle bare tage det, skrive det der ud, fordi vi har næsten i 100 år ikke levet op til det. Hvis vi har suspenderet den hver kvartal i 100 år.
Men så skulle man jo bare skrive ind, at der ikke er noget bagved.
Ja, og hvorfor har man ikke lavet den om? Fordi så piller man. Man vil meget, meget nødig pille ved det der, fordi lige så snart vi piller ved det, så er der nogen, der siger, vi kunne faktisk godt tænke os, at vi skrev noget ind om det her. Og så begynder vi at røre ved noget af det der tillidssag, ikke også?
Og
derfor er man med rette hunderad, ikke
ja,
også?
Ja, ja.
Og det er også derfor, når vi taler fastkurspolitik, som vi har berørt et par gange i det her program. Fastkurspolitikken, hvad er det? Fastkurspolitikken, der har vi jo sagt, at den danske krone er bundet til euro. Det har den været siden 1. januar 1999, men før det siden 1982 til D-marken. Men hvis vi kigger på det, siden 1875, så har den danske krone på en eller anden måde været bundet til et eller andet i hele den periode fra 1875 til i dag. Med undtagelse af 1932 og 1933, hvor den ikke rigtig var bundet til noget. Først havde vi det, vi kalder den skandinaviske valutaunion, som starter 1875 med de skandinaviske lande. Basalt set siger vi bare, en svensk krone, en dansk krone, en norsk krone er det samme, og det er alt sammen svaret til en værdi i guld. Vi udstedte selv vores danske kroner med mønter på vores danske sedler, men de var i omløb også i Sverige og Norge og kunne betales, og i Island for den sags skyld, som var dansk på det tidspunkt, der var det gangbart betalingsmiddel. Da første verdenskrig så bryder ud, så fjerner man den der binding til guldet midlertid. Suspenderer man det. Så kronen falder i værdi, og vi får inflation ligesom resten af verden, selvom vi ingen af de skandinaviske lande er krigsførende. Efter første verdenskrig prøver vi at genoprette det her binding til guldet. Det kan man diskutere, hvordan det går. Det er for langt til hen, men sådan 1931, så opgiver briterne guldfoden. Og på det tidspunkt sælger vi, det eneste vi sælger til udlandet, det er bacon, ikke? Og vi sælger det til Storbritannien. Så vi opgiver også guldfoden, de facto der. Og kronen flyder så bare, den er bare sådan markedsbestand, når nogen ejer den. Der er stadig en form for guldbinding, men det er ikke sådan en ting. I 1933, der får vi kanslergadeforliget, og der binder man så igen kronen til britiske pund. Og det beholder vi sådan set ind til 2. verdenskrig, og faktisk også de facto under 2. verdenskrig. Efter 2. verdenskrig får vi det, der hedder Bretton Woods. Bretton Woods-systemet er et internationalt fastkurssystem, hvor alle siger, at vi binder vores valutaer til dollaren, så jeg kan altid omvikle en krone til en dollar på en fast niveau, og dollaren er så bundet til guld. Så de facto genindfører vi en eller anden form for guldfods-agtigt system.
Ja, ja, ja.
I løbet af 60'erne bryder det system mere eller mindre sammen, og endeligt i begyndelsen af 70'erne kollapser det fuldstændig. Amerikanerne siger, det her det gider vi ikke, smider håndklæderingen. Og siden da, så i løbet af 70'erne, prøver vi at binde de europæiske valutaer til alle mulige til hinanden. Og det går ikke. Og i 1982, så siger Danmark så, at vi binder vores krone til D-marken. En krone til et fast beløb mod D-mark. Og senere, da D-marken ophører med at eksistere euroen blev indført, så binder vi det til det. Det, jeg fortæller med alt det her, det er i virkeligheden, der eksisterede en algoritme i Danmark, som er blevet omskrevet en lille smule siden 1875, som i virkeligheden har bestemt, hvor mange penge, der bliver trykt. Så det er jo ikke sådan, at Nationalbanken de bestemmer, hvor mange penge, der bliver trykt. De trykker præcis, der er så mange penge, der er nødvendige for at trykke, for at sikre, at kronen ligger fast i værdi over for euroen. Og det er derfor, vi nogle gange siger, at vores pengepolitik er udliciteret til den europæiske centralbank.
Klart.
Og så kan man også
ligger sige, den danske krone fast i forhold til euroen?
Fuldstændig. Ikke fuldstændig. Officielt kan den svinge med plus minus 2¼%. Men hvis vi kigger på det praktiske, så har den ligget inden for 1% stort set hele perioden siden 1. januar 1999.
Altså,
nu så den bevæger sig
spørger jeg helt dumt, men ja. Altså, at det er cirka 7, altså en euro 7, er 7, et eller andet, ja, 7, 4, omkring en halv, ja, okay.
Og lidt, og nogle flere decimaler.
Ja.
Ja. Og det har vi bare bundet ind til. Og så kan man sige, det er jo vores algoritme. Så Lars Rohde har verdens letteste job. Han skal faktisk ingenting. Han kan bruge det meste af tiden på golfbanen, hvis det er det, han har lyst til, eller lave noget andet. Fordi Nationalbanken skal bare købe og sælge euro, så vi hele tiden ligger fast. Så kan man så sige, jamen, når vi nu har bundet kronen til euroen, så har vi jo sådan en opgave om, at de skal ikke trykke for mange penge. Hvad er så ECB's algoritme? Deres algoritme er, at de har sagt, at de vil sikre 2% inflation. Så de siger, at vi vil altid købe og sælge euro, så vi får 2% inflation. Det går ikke skide godt lige nu, vel? Nu har vi snart 10% inflation i euroområdet. Og snart også i Danmark. Og så kan man jo sige, så er det der, så er der nogen, der begynder at sige, altså de der, vi har bundet os til det der, fordi det, der var bagved i gåsøjne, det var, at de ville sikre os 2% inflation, hvis de ikke lever op til det der. Det svarer jo til vores ko-eksempel, hvor han begynder at trykke sædler, som ikke, der i gåsøjne ikke har dækning for i køer, ikke?
Præcis.
Nu trykker du for mange sædler til at levere din 2% inflationsmålsætning. Så er der nogen, der siger, det er ikke så godt.
Nej, vi bliver usikre.
Så bliver vi usikre. Og så er der nok nogle irriterende økonomer, som Lars Christensen siger, at det er det rigtige, vi gør. Så de helst ikke snakker om det, fordi det, du i virkeligheden snakker om, det er, at der potentielt set kommer en mand ind og har vejskjort med en flaske vodka. Det ved jeg også godt, og derfor skal man også tale ordentligt om det, fordi det er noget kris. Men vi har måske også at gøre med en falskmønt, der smider lidt for mange sædler ud. Ikke? Så kommer de der diskussioner om...
Men det, at du siger det, kan jo potentielt...
Det kan trigger alt muligt, ikke også? Men det er jo så vores opgave, fordi tænk nu, hvis vi ikke overvåger det. Så ender vi jo i Tyrkiet, ikke? Så det er hele tiden den der diskussion, der er. Og derfor siger, hvad er det? Og derfor er jeg fascineret af bitcoin og kryptovalutaer, fordi at der er ikke noget bagved, men det, der er bagved, det er en algoritme, der kontrollerer udbuddet af penge. Og det er i virkeligheden det, centralbanker allerhelst vil have for at få opnå maksimal troværdighed. Den måde, at centralbanker har troværdighed på, det er, at de dag ud og dag ind gør det samme, og bliver ved at demonstrere, at en krone den koster om overlæs 7,44 euro.
Men har ECB ikke tabt alt troværdighed, så hvis de ikke har kunne holde sig til de 2%?
Nej, det har de ikke. Fordi det første, vi kan se, det er, hvad tror de finansielle markeder? Altså hvis vi kigger på de finansielle markeder og ser på obligationsrenterne for eksempel, så ser det ud som om, at renterne er stadig lave. Hvis der ingen troværdighed var, hvis man ville tro, at inflationen den vedvarende blev 10%, så skulle renten jo ikke være 2 eller 3%, så skulle den jo være 12%,
ja.
Eller 14 eller 17. Det var så til gengæld det, der skete i begyndelsen af 80'erne. I Danmark havde vi i begyndelsen af 80'erne den samme inflation som nu, altså omkring 10%. Men renterne var 20. Og det er også derfor, det ikke er for sjovt, når inflationen er kommet op. Så man siger, ja, men vi skal nok få det nede, men vi udskyder det lige lidt. Ja, okay. Så begynder troværdigheden at blive testet, og derfor er det så omkostningsfuldt. Der, ikke? Nå, tilbage til krypto. Krypto løser det der troværdighedsproblem. Problemet er bare, at det er den rigtige regel, der er. For du sagde det lige før. Jeg gider fandme ikke eje en valuta, der svinger 10% i værdi hver eneste dag. Det er jo ikke unormalt, at bitcoin falder eller stiger 5% på en dag. Altså, det er inden for normalen. Og derfor kan man sige, det er ikke noget særligt godt sted at opbevare sine penge. Altså, udover det har steget mere, det har steget værdi over tid, så må man sige, ja, men det er en ret ustabil måde at opbevare sine penge i. Så er det også sådan, at i modsætning til kroner, så kan jeg jo ikke gå ind forskellige steder og betale med bitcoin, vel?
Det snakker man jo meget om, at man skulle kunne, ikke?
Ja.
Men det er ikke rigtig sket.
Det er heller ikke, så det er ikke et accepteret betalingsmiddel, så det er ikke en god... Det kunne i princippet være det, men det er det ikke. Der er ingen, der accepterer det, og samme også i stater i høj grad forsøger at modarbejde det her centralbanker af forskellige årsager, måske lidt misundelse.
Ja, det skulle jeg til at sige.
og bekymring også for, hvad det kan skabe, men en oprigtig bekymring. Og skal man sige, så det er ikke et godt opbevaringsmiddel af penge, det er ikke godt til transaktioner. Er det særlig godt til at være noget, vi kan referere til som en måleenhed? Nej, altså noget, der svinger 2-5-10% om dagen. For at vi skal have noget, der er en god måleenhed, så skal det være relativt stabilt. Ikke også? Og noget af det, der er jo sket, hvis man kigger på over det sidste halvandet år i Danmark, hvor inflationen er skudt op. Noget af det, der... Jeg tror sådan, at man kan mærke det på folk, de bliver frustreret, de bliver nervøse, de bliver bange. De siger, jamen det, der plejer at koste et eller andet, koster nu det her. Så prøver de at finde alle mulige mærkelige forklaringer. Men der er det, som kansk økonom Steve Horowitz kalder coping cost. Altså, at vi skal kunne håndtere det rent mentalt, at der er inflation. Altså, hvis vi har som i Tyrkiet 85% inflation, så skal du gøre en hel masse ting om i den dagligdag, fordi du kan ikke bare lade din løn stå. De der penge, som mine børn har liggende i lire i deres pengepunkt, de efter en måned siger, jamen nu kan jeg slet ikke købe det, jeg godt vil købe for det. Så der er en masse omkostninger ved det her. Så det er igen det der med de der bindinger, man skal have den der troværdighed, og det er det, som kryptovalutaer kan levere. Men det er altså ikke det, som Bitcoin leverer. Men lad os nu forestille os modsat. Hvad ville den være den optimale kryptovaluta? For en kryptovaluta er i virkeligheden, lad os definere en kryptovaluta ikke som en Bitcoin, men en kryptovaluta er en privat udstedt, altså ikke en centralbank, men privat udstedt. Man taler som Bitcoin, og jeg tror, den bedste måde at forstå det her på, at det her, det er som sedler eller mønter. Det er ikke som et bankindskud. Jeg lader mærke til, når folk de taler, at vi har jo allerede elektroniske penge. Alle mine penge er jo elektroniske. Jamen, det er ikke det samme. Fordi hvad er der karakteristisk ved elektroniske penge? For det første er, har bankerne ikke... Altså, de penge, jeg står i banken, der er ikke fuld reservedækning. Og der er ikke nogen guldfod. Så der er ikke noget bagved. Hverken i banken, der er noget, men der er ikke det hele. Mm. Eller i centralbanken. Vi kan få forrentning. Normalvis, når vi negative renter i Danmark. Men det, normalen er, at der er en forrentning. Der er ingen forrentning på en bitcoin, på samme måde som der heller ikke er en forrentning på en seddel eller en mønt. Så når man taler om kryptovaluta, så tænk på det ikke som bankindskud, men som sedler og mønter, der er blevet elektronisk. Den bedste måde at sådan mentalt forstå det på, det er at tage et billede af din telefon, hvor der så på billedet af telefonen er et billede af en seddel, hvor der står Boraki dinar på. Mm. Det er en elektronisk, det fede ved den er, at man kan se den, men den er ikke fysisk. Når jeg så gør sådan her med min telefon, nu swiper jeg min telefon, så flyver den over på din telefon. Nu ligger den i din på. Det er karakteriseret ved den. Det er kryptoelementet.
Det er krypto.
Ja. Der er ikke, den kan ikke kopieres, den der. Det er kun den. Den er unik. Og der kan skabes nogle af dem hver dag. Nu skal vi ikke gå tilbage ind i den der logik i, hvordan de bliver skabt. Men lad os, det er bare en algoritme, der skaber dem. Men der bliver ikke skabt uendelig mange, og der er begrænsning på mange. Og det er en veldefineret mekanisme. Problemet er selvfølgelig, at hvis efterspørgselen svinger af forskellige årsager, så svinger prisen op og ned. Hvad vil det bedste system? Hvordan kunne vi sørge for at holde værdien af Boraki-dinaren stabil?
Knytte den til et eller andet?
Ja, det kunne vi gøre, som var stabilt.
Mm.
Okay, så nu stiger efterspørgselen efter. Vi siger, en Boraki-dinar, den er lige med en dollar. Nu stiger efterspørgselen efter Boraki-dinar. Så stiger prisen på Boraki-dinar i forhold til dollar. Hvad sker der så? Hvad gør vi ved det?
Det ved jeg ikke.
Så trykker vi nogle flere Boraki-dinar. Det er sådan, centralbanker gør. Det går fint. Så vi kan godt lave en algoritme, der var låst fast. Og det er det, man kalder en stablecoin. Det er, når man har lavet en kryptovaluta, der har en, der er på en eller anden måde har en fast værdi, der er stable.
Så det bliver reguleret, når efterspørgselen
op og ned, så bliver den reguleret. Så problemet med det er, ikke så meget, når efterspørgselen stiger, for så kan vi bare trykke nogle flere. Men hvad nu, hvis der er nogen, der siger, ej, hold kæft, der har hørt, hvad? Altså, der er lige blevet kommet en video ud, hvor Camilla Boraghi, hun danser med den finske premierminister.
Så vil efterspørgselen stige.
Nå ja, det er rigtigt, så vil have, ja.
Jeg forstår, hvor du vil hen, hvis den nu faldt.
Ja, hvis nu faldt. Hvad gør vi så? Så må vi købe Boraghi-dinar. Men vi har ingen Boraghi-dinar. Vi skal købe det for noget andet. Vi skal købe det for nogle dollars. Hvor får vi dem fra? Dem kan vi jo ikke selv skabe, vel? Det kan en centralbank, for den har en valutareserve. Den har sørget for at have nogle dollars og nogle euros og noget guld og noget andet, så når det her sker. Men så bliver vi jo nødt til at lave en bank. Og nu er det jo lige pludselig ikke elektronisk mere. Nu bliver vi nødt til at lave nogle regler for det her, nogle faktiske mennesker, og så forsvinder det der automatiske element. Så det er meget, meget svært at lave en algoritme, der opsuger penge. Det er der nogen, der forsøger sig på sådan noget der. Men basalt set, så er det udfordringen. Det er at sige, hvordan får du skabt... Vi har løst det første. Vi har løst det første, det er at skabe troværdighed, om vi trykker ikke flere, end vi vil. Vi har ikke helt løst det der med transaktionsomkostningerne af alle mulige årsager. Vi har heller ikke gjort det, at det er almindeligt accepteret. Og vi har ikke løst det at sikre en stabilitet. Der eksisterer visse bitcoins eller kryptovalutaer, som er låst. Og over det sidste år har der været rigtig, rigtig meget spekulation om nogle af de der. Nogle af dem har faktisk ikke kunne holde sig fast i forhold til typisk dollaren. Så det der er krypto... Lad os kalde dem krypto-iværksætternes udfordring, det er at lave en kryptovaluta, som kan levere alle de ting, som en almindelig valuta kan. Men det modsat kan man så sige, behøver man egentlig det? Hvad hvis nu bare kan lave et system, der er mega godt til at lave betalinger, men ikke er stabilt? Så at jeg, når du trykker på knappen, så omveksler den til den her valuta. Når du så modtager, så omveksler den til en anden valuta med det samme. Så har du jo ikke engang set det, men betalingselementet, så kan du sige, jamen det er jo virkelig bare PayPal, eller MobilePay. Og det er nok der, jeg er i forhold til det her, det er, jamen der er langt, langt hen ad vejen, vi er alt for fokuseret på kryptovaluta. Det, der i virkeligheden sker, det er, at vi udvikler en række betalingssystemer. Så kan du sige, hvorfor er det her vigtigt? Jamen i Danmark, der har vi et relativt velfungerende banksystem. Vi har et velfungerende pensionsopsparingssystem, så vores opsparing er stadig. Men hvis jeg nu bor i Indien, hvad gør jeg så? Jamen i Indien, der er banksystemet ikke nødvendigvis velfungerende. Det er heller ikke sådan, at man sikrer, at der nødvendigvis er lav inflation i Indien. Så
bliver det mere attraktivt.
Så, ja, hvad gør du så i Indien?
Så kunne man jo købe bitcoins.
Ja, det kunne man. Men man kan også gøre noget andet. Man kan købe guld. Og derfor, har du nogensinde været til et indisk bryllup?
Nej.
Det er jeg heller ikke. Vi vil godt invitere os til det indiske bryllup, okay. Men vi vil ikke deltage i polterappen.
Nej, aldrig deltage i polterappen.
Nej. Fordi det er normalt at give medgift i Indien i form af guld. Inderne har meget stor del af sig opsparing i guld. Og i Indien er det faktisk sådan, at pengenes funktion er opdelt. Det er normalt, man betaler med rupie, men værdiopbevaringen foregår i meget høj grad i guld. Indien er blevet mere udviklet, så man får andre ting. Men historisk har det været sådan. Og der kan man sige, jamen, så der er nogle lande, hvor det her er opsplittet, og lande, hvor der er meget høj inflation, der er det normalt, at det er opsplittet. Og hvor man ikke stoler på myndighederne. Altså, hvis jeg nu boede i Rusland, ville jeg være meget ked af at holde penge i rubler. Jeg vil bare, fordi Vladimir Putin kommer og bare tager penge på min bank. Ja. Så jeg, hvis man skal slutte af jer, jeg tror, at vi bevæger os i en retning af, at pengene naturligt udvikler sig, som de udvikler sig fra skaller og kvæg til papir og guld og andet. Og at vi bevæger os i en retning af, at vi får teknologisk finansiel innovation, og at det betyder, at vi bevæger os længere og længere væk fra staterne, og centralbankerne har monopol på at udstede penge. Men det er ikke det samme som, at du skal købe bitcoin som en investering, og det var der, hvor vi startede. Fordi det er i virkeligheden jo noget helt andet end penge.
Skal vi ikke bare slutte der?
Er du helt blæst væk nu?
Lidt.
Ja.
Men på den gode måde.
Okay, det er meget fedt.
Bortset fra, at jeg har lyst til at købe en bitcoin bare for at gøre det.
At vi kan samle ind til en bitcoin til dig. Jeg tror da ikke heller, vi kan overtage nogen til at lave det der system med en
orakel-dinar. Okay, orakel-dinar, jo, ja. Det vil jeg da endnu bedre. Jeg har snart fødselsdag. Det kan I give mig. Tak for det, Lars Christensen.
Det var fandme sjovt.
Det synes jeg også. Vi snakkes igen i næste uge, måske til en toiletpapir-special.
Ja, hvis vi altså får de der, vi vil godt have...
Skriv, hvis I kender en toiletpapir-producent.
Ja, alt om toiletpapir.
Tak. Hej hej.